Gott hat uns neues Leben geschenkt.
Sein Wort. Mukama atuwadde obulamu obupya. Ekigambo kye kitegeeza buli kintu gye tuli. Era erinnya lya Yesu mu butuufu lyafuzibwa ku lwaffe okuyitira Mwoyo Mutukuvu. Abantu bangi bakozesa erinnya lino awatali kumanya makulu gaalyo. Bangi balikozesa ne bagoba n'emizimu emibi ne bakola ebintu bingi mu linnya lye awatali kumanya okuyitibwa mu kubikolesebwa erinnya kye litegeeza. Bwe kityo, tusobola okwebaza Mukama akoze bye yasuubiza. Ekyabulayo ekiseera kitono, ensi erekere okundaba. Naye mmwe mulindaba, ndyebikula nze kennyini gye muli. Ntambuziddwa katono omutima gwange. Bwe nalabye ekibinja ky'abayimbi abatono, ndowooza ku 1970, oluyimba, ennyimba ezayimbibwa 3 oba ezisingawo ezayimbibwa wano, era bimeka ebyakyusa okuva ku lunaku olwo. Awo nno ekigambo ne kinzijira, abooluganda abaagala okubeera kye babeera, abatasobola kweyagala bennyini, ne batwala omukisa okukola ebintu bingi mu kwagala kwabwe bennyini. Bo mukyalimu abamuka nga mulimu abato, era munnaku ez'edda abantu nga bagamba nti awatalina ensonga yenna omuvubuka yalina ebiseera ebirungi eby'omu maaso. Awo ekigambo ekinzijira ekiraga era ekisooloba okutegeera kw'abantu okulowooza okw'ensi, buli muvubuka abeera n'ebyobulamu eby'omu maaso obulungi. Naye mu bwa Katonda, yenna alina ekigambo kya Katonda yalina obulamu obulungi obujja. Oli asobola okusala omusango ng'ensi era yogera ku by'okufa amangu ddala ng'okuuzibwamu amaanyi kuva eri Katonda. Si kulaba oba okusala omusango oba okutegeera okw'abantu ku nsi, naye mu butuufu nga Katonda bw'akiraba, ebintu eby'oku nsi bya kiseera kitono, ekyo kituufu. Naye eky'obutagwawo kire ekimu kye kituufu. Awo n'ono aba alina ekigambo kya Katonda, ekigambo ekyatulagibwa abo abaleetebwa olwaleero mu bwakabaka bwa Katonda. Olwo nno abamalibwawo olw'ekyo Katonda ky'akola kati ne kye yasuubiza eky'ekiseera kino mu butuufu nga be bateekebwa mu ekyo be balina obulamu obulungi obutagwawo gye bujja. Era kino kiteekwa okutuzaamu amaanyi. Olwo nno tusobole okuwangula okunakuwala okungi okuddirira. We tuba twalina abo bonna abaaliko wano edda, twandibadde twetaaga ekisenge ekinene emirundi ng'esatu okusinga kino kye tulina leero. Naye Katonda amanyi ebintu byonna, era naffe tutunuulira Mukama ne ku nkomerero. Mu butuufu egenda okutuukira bonna. Pawulo teyeegulumiza ennyo ogenda mu nkuŋŋaano we yawulira nti waliwo abakyala abaalina olukuŋŋaano lw'okusaba n'agenda gye bali, abakazi baalina olukuŋŋaano lwabwe n'agendayo. We yabawulira nga basaba n'ayogera, era Katonda n'azibula omwoyo gwa Lidiya. Lidiya n'agamba, obanga otwala nze okubeera omuyigirizwa wa Mukama omwesigwa, jangu mu nyumba yange. Era ekyo ne kitandika bwe kityo. Katonda naye asobola okubakozesa bulijjo mu kifo ekigwanidde. Tukyasobola okwogera eri abantu abangi nga tafaayo oba wa oba atya. Mu butuufu era nga kiva mu ggwanga lino oba liri, Oba kuva mu kibuga kino okugenda mu kibuga kirala. Ekintu kyekimu ekyalinga ku mutima gwe kwe kuweereza Katonda era n'okutwala buli kisa okuleeta ekigambo kya Katonda. Obutuufu twasomye dda ensula esinga okubeera ey'omugaso ebbaluwa ya Yuda, bbaluwa ntono naye etubuulira ebintu ebinene ebya Katonda okusingira ddala mu nnaku nzene z'enkomerero mwe tuli kati. Bwe tutunuulira ku bintu ebitwetoolodde tugamba nti ne twetunuuliramu tutegeera nti amakubo mangi buli kintu mu butuufu mwe kituukirira nga bwe kyawandiikibwa. Era tulaba nti mu butuufu si kwe kutandika okwambazibwa enkofiira naye engule ku nkomerero. Etuli ambazibwa engule tutwaleo tuteekwa okutwala ebintu by'okulabula mu bumalirivu n'okukkiriza okwaweebwa abatukuvu omulundi ogumu ogumala. Kubanga bangi bakkiriza, waliwo okukkiriza kungi naye waliwo okukkiriza kumu mu Mukama, era kwe kukkiriza ng'ebyawandiikwa bwe bigamba. Oyena atakkiriza ng'ebyawandiikwa bwe byogera aba takkiriza Katonda. Okukkiriza kwabwe si kukkiriza kulungi, naye obulombolombo enjigiriza eyafunzibwa abantu. Okukkiriza kwa Ibulayimu kwali okukkiriza mu Katonda oyo omulamu eyamuwa ebisuubizo. Okukkiriza kwaffe tekusobola kubeera kintu kirala okusinga okukkiriza okulamu mu Katonda. Oluvannyuma Mukama ng'ayogedde naye ab'emikwano, mu butuufu kyetaagisa kya nkomerero tuleme okugamba nti Franka yayogera oba Oluganda Luusi yayogedde, tuteekwa okujja ku nsonga gye twewulira nti Katonda ayogera naffe okuyitira mu kigambo kye. Era tumanya nti mu butuufu si bantu abali kulaga ebigambo byabwe, naye Katonda ye kennyini ng'akozesa emimwa gy'abantu okwogera eri abantu, era n'ogamba ye kennyini ky'ayagala okutugamba. We tuba nga tetusobola kukola kino, era ffe bennyini tusobole okubeerawo olwa Katonda mu ngeri eyo, olwo nno tuteekwa okuleka ekisenge oyo omu Katonda ye mwayogerera. Mu butuufu soogera kino nkitegeeza abantu ba Katonda balina obuyinza okuwulira abo Katonda ye kennyini mwayogerera, kituufu oba nedda. We tuba nga twagala okuwulira abantu tusobola kugenda awantu wonna awali amakanisa amalungi abalina eminaala nga gitunulira mu ggulu ng'abantu bakka emagombe, naye tulina obuyinza n'abantu ba Katonda okuwulira obubaka bwa Katonda buno. Mu butuufu ŋŋenda kugobera ekigambo kino katono, onono mbasomere ebyawandiikibwa bitono ebiwerako. Ab'emikwano, mujjukirenga ebigambo ebyayogerwa edda mu batume aba Mukama Yesu Kristo. Ekigambo omutume kitegeeza oyo atumiddwa, baatumibwa ne Mukama. Era agamba omuntu yenna bw'ayanyiriza oyo gwentuma era aba ayanyiriza nze, oyo ayanyiriza nze ayanyiriza eyantuma. Era n'agamba ku bantu bwe batyo, yenna abawulira aba awulira nze. Mutegeera ekintu ekyo nga bwe kiri eky'obumalirivu okulangirira okw'ekigambo kya Katonda we kuli? Abo bonna abataayitibwa Katonda okulanga ekigambo kya Katonda baali bateekwa okugenda okubeera awantu mu kuteebwako emirimu, bandibadde nga bayongera ddala. Katonda mu butuufu anoonya abantu abo ye kennyini mw'asobola okwebikkulira era n'okusobola okusitula okwagala kwe nga bwe yayogera mu bujjuvu okuyitira mu kamwa k'abannabbi abatukuvu. Kintu ekyewunyiikiriza gye ndi okugezako okulaga nti Katonda yayogereranga mu bannabbi mu biseera ebyo we tugenda okuva ku Adamu okutuuka ku Malaki, awo gyali emyaka 36. Katonda ng'amaze okwogera mu bannabbi be bonna okuyita mu biseera byonna, Katonda buli kintu ng'akikola mu mirembe era nga buli kintu kya mazima era nga buli kintu kituukirira. Olwo nno Katonda n'atwala abatume era n'abakozesa okulaga okutuukirira okw'ekyo bannabbi kye boogera. Mutegeera ekyo? Mu ndagaano empya, abatume baakakasa nti buli kintu Katonda kye yali ayogedde okuva mu kamwa ka bannabbi abatukuvu okuva ku lubiri eberye kyali kituukirira. Mukama waffe yagamba ekintu kye kimu mu Luuka 24 nti ebintu byonna biteekwa okutuukirira ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa era ne mu bannabbi era ne mu Zabuli. Biteekwa okutuukirira kubanga Mukama akamwa ka Mukama ke kaabyogera. Olwo nno omutume wano yeeyongera okwogera mu ku biseera by'enkomerero kwabo abasekerera okwawukana okw'ebyo byonna. Mu butuufu tekiri ku basekerezi bokka abali ebweru w'ekkanisa, abo si babi nnyo. Abasekerezi abali mu bakkiriza basinga okubeera ababi. Muwulirise nga okyanikiddwa wano, kino nakyo kya mugaso gye tuli okukyetegereza ennyo. Bano be bantu abalya ku kijjulo, sinaabo abasekereza abatakkiriza abazaanyira wano na wali era ne basobola okunyogoza. Mu Yuda olunyiriri 11 aye bakaguddeko kuba baakwata ekkubo nga Kayini lye yakwata olw'okwagala ennyo essente ne bagwa mu nsobi ya Balamu nga Koola bwe yakola. Laba, bajemera ababafuga era ne bazikirizibwa nga bwe yazikirizibwa. Abantu bano babeera ku mbaga zaabwe okutuusa ekiseera nga essaawa yaabwe etuuse. Abo si bantu abali awalala nedda, abali munda. Kayini yakola ki? Kayini yazimba altaali era n'agitereza n'asoloza buli kintu n'akiteeka ku kyoto awatali na kwolesebwa, awatali na kwegatta Katonda. Ng'awo omuntu ebintu ebyakinaddiini nga muganda we omulala Abeli n'ebirala bityo. We kityo awo n'ayonoona nga Balamu olw'essente. Balamu yali ayagala ki? Balamu yali ayagala okukolima Katonda kyeyali awadde omukisa. Yatwala essente okukola omulimu ogwo. We kityo essente zaateekebwamu wano kigamba mu kitundu ekisembayo eky'akanyaka 15 era nga Koola bwe yakola nabo baajemera abafuga. Koola yali mwabo abantu abagezi, mwabo abaali baayitibwa ne Musa era n'abalala bonna. Teyali muntu wabweru okwenkambi, yali omuntu eyali okumpi ennyo ku mulimu gwa Katonda era nga ensaalwa n'obutaggaliza byali mu ye. Awo n'agamba Musa, gwe weka ali wano, ffenna tetuli wano, Katonda teyatuyita ffenna nga we yakuyita. era mu butuufu obusungu bwa Katonda ne bububuuka. Ab'emikwano, mu ngeri ng'eyo eya Bayibuli, tetwogera wano ku nsi ey'ebweru, twogera ku bantu abaliira awamu ku kijjulo kya Yesu basobola okumalawo ekisa era ne bagolokoka okuteekawo abantu balala. Omulala n'agenda mu kikunsi kiri, omulala agenda muli, ne wabeera ekyenjawulo ekyakolebwa mu kino, omulala ajja mu kiri. Ne wabeerawo abo abatakkiriza bennyini okuyuzibwa eno n'okubakudda eri oluwaabo linjigiriza. Olwo ne wabeerawo abo abayimirira nga banyweredde ku kigambo, ne bakolawo batyo okutuuka ku nkomerero. Abagumiikiriza butuufu nga bukyayogeddwa edda, tebakkiriza bennyini okuyuzibwa eno n'eri, naye bateekebwa mu kigambo kya Katonda. We tusoma ku Basekerezi 4:17 n'otwala okunyonyola mu kanyaako 19, akanyaako 17, ekitundu ekyokubiri kigamba, walibaawo abasekerezi abayitambulira mu kwegomba kw'emibiri gyabwe n'obutatya Katonda. Bano n'abe be baasalako bokka kuba be bayita okwawukana oba si ku binyabya oba mu bisaawe nedda. Bano bayitawa okwawukana n'okwekalakasa. Akigamba abantu bano tebalina mwoyo wa Katonda, naye bagamba nti bamulina. Olaba, mu buli nsambo kya mugaso okusala omusango era n'okwawula ebigambo bino mu butuufu. Oluno tusobola okwawula bulungi ekiri kukolebwa okutwetoloola. Nsaba okwebaza Mukama Katonda nti, Mukama, mu butuufu kyewayogera kyokka edda mu biseera bino eby'enkomerero yekirina okutuukirira wakati waffe. Mulaba kyekitegeeza kino era ne mu nsonga zino, Katonda atukulembera okuva mu bulambulukufu. Awo ekigambo ky'okulabula eri abo abasigala nga beesigwa. Naye mwe ab'emikwano, muzimbibwenga ku kukkiriza kwammwe okutukuvu nga musabira Mwoyo Mutukuvu. Ani asobola okusabira Mwoyo Mutukuvu? Abo bokka abayanyiriza Omwoyo Mutukuvu, abakulemberwa Omwoyo Mutukuvu, abakulemberwa Omwoyo. Kubanga bwekityo bwe kiwandikiddwa, olwono abakulemberwa Omwoyo wa Katonda abo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda. Ffe tuteekwa okwezimba ku musingi ogw'okukkiriza okutukuvu nga tusabira Mwoyo Mutukuvu. Ani asobola n'okubeera okusaba kw'emirundi ebiri oggulu omutwe gwe abantu we baali basaba Omutukuvu mu kutandika okw'endagaano n'ekikunsu eky'endagaano empya? Baali bombi Maliya ne Zakaliya, bombi basabira wamu mu mwoyo era mukimanyi bombi kye baakola. Bombi baali balaga ekyo Katonda kye yali akoze mu biseera ebyo. Abo abasabira Mwoyo wa Katonda tebasaba busabi mpewo, beebaza Katonda olw'ekyo kyali kyakola mu kiseera ekyo mu kigambo kye. Luuka emu kyogera ku Mariyamu, Luuka ensolo esooka kanyaka 15, wa mukisa oyakkiriza, wesiimye gwe yakkiriza kubanga Mukama yakugamba birituukirira. Awo ne wajja okusaba, olina agamba nti omwoyo gwange gulumiza Mukama, omwoyo gwange gusanyukira mu Katonda omununuzi wange. Mu butereevu okusaba, okwebaza Katonda oyo mu kusaba kwe, Katonda yamufuukira omulokozi. Mulaba kino kye kitegeeza? Oluno otwala obulunyiro olusooka obwa Zakaliya Luka ensule soka.
Vers 67.
Akanyina kenka gamusang.
Und sein Vater Zacharias wurde mit heiligem Geist erfüllt.
Era Zakaria na jula umemutu okovu. Nalanganga gamba nti. Mukama Katonda wa Isiraeli atenderezebwe. Kubanga achari de abantu be. Era na abanunula. Okusaba okuva mmoyo wa Katonda bulijjo okugenda kubeera n'ekintu kyonna Katonda kyakola nga bwe kiri. Oluwa kino tujja okutendereza n'okusinza Katonda kyova olaba mu nsonga eno naffe twawukana ku bangi kwaba bangi atugenda kulaba ekiwandiikiddwa mu Maako
musanvu.
Twagala okubeera abakakavu nti ekiwandiikiddwa wano kwabo ekiwandiikiddwa wano kwabo abaawa Mukama ekitiibwa n'emitima gyabwe. Tukako Maako ensula y'omusanvu olunyo lw'omukaaga yabaddamu n'abagamba nti Isaaya yabalangako mmwe abannanfuusi nga bwekiwandiikiddwa nti abantu bano bazisaamu ekitiibwa kya kumwa naye emitima gyabwe ginyuwala. Ne tweyongerayo mu kanyinyako omusanvu nga kagamba nti basinza mu nsi zetalimu nga bayigiriza enjigiriza abantu gye bateekawo buteesi n'ebeera ng'enjigiriza yange byonna biragiro by'abantu enjigiriza y'abantu n'ebintu ebiteekebwawo abantu kibeera gya buswavu. Katonda ye Katonda w'ensaalwa, Katonda mutukuvu, Katonda ayagala abantu be. Kiwandiikibwe mu ffe. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala. Ebi kyayogerako Petero ekyokubiri, ensula esooka, onyoye 16. Kigamba. Ffe twetwagoberera nfumo bufumo. Wetwababuulira ku bukulu n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obuyinza, tetwababuulira nfumo. Naye twababuulira ekitiibwa kye kye twalaba n'amaaso gaffe. Omujulirwa ateekwa okubeera omuntu eyalaba nga kikolebwa. Abayigiriza ba Yesu Kristo abatuufu bateekwa okubeera nga baaliwo Katonda wabanga alina bye yakola, kubanga baalabako n'amaaso gaabwe n'okuwulira ku ekyo ekyakolebwa. Mwenna mukimanyi. We twogera ku biseera eby'enkomerero, waliwo ebyawandiikibwa bingi ebyogerako ebyoleka kino. Mu butuufu, nga we kiri ne ku masomo amalala gonna, ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde n'empya, tujisibwa ku kino buli wantu. Ekigambo ekyefaananya n'ekyo ekiri mu Yuda n'ekyo kiwandiikiddwa ne Peetero mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri ensula y'okusatu okugeza akanyaka okubiri. Njagala okubajjukiza ebigambo bannabbi abatuukuvu bye baayogera edda n'ekiragiro kya Mukama era omulokozi ekyabaweebwa abatume. Wano nno agasse ebintu bibiri. Mujjukire ebigambo ebyayogerwa bannabbi abatukuvu n'ekiragiro kya Mukama era omulokozi ekyabaweebwa abatume. Endagaano enkadde n'empya, obunnabbi n'okutuukirira kwabo, ebisuubizo. Peetero y'omu yeeyongerayo mu kanyinyako okusatu. Okusookera ddala muteekwa okumanya nga mu nnaku ezisembayo abantu abaagala ennyo asekererwe n'abafugibwa okwegomba n'ebirala bwe bityo Sagala kusomera ddala byonna kubanga sina essomo lyaffe ery'enkya lyolwaleero. Naye mbabuuza abantu bwe babanga bajja nga bwe kiwandikiddwa wano era ne babuuza nga bwe tusoma mu kanyiri akookuna nga bagamba nti ebyabasuubizibwa eyabasuubiza okudda aliwa butuufu apolositanti n'abakatuliki bwe bakitwala abagenda okulaga enjigiriza yaabwe nti alikomawudi okusala omusango ogw'abafuna abalamu tebategerako kigambo n'ekimu okudda kwa yesu kristo era n'okutwalibwa okw'abakkiriza okw'abagole butuufu tekibabuulirwako era tebakimanyiko wadde ani amanyi okudda kwa yesu kristo ani amanyi nti butuufu yasuubiza nti ŋŋenda okubateekerateekera ekifo era ndikomawo mbatwale eyo gye ndi nammwe mubeereeyo mbeere nammwe mwetegereze bekennyini ebigambo bino waliwo ekigambo kimu okudda kwa yesu kristo nga kusobola okusangibwa mu njigiriza ey'amaddiini abiri amakulu tewali yadde kigamba ddi lwalikomawo okusalira abantu abalamu n'abafu omusango yiit baani abo abamanyi kukudda kwa yesu kristo era n'ekisuubizo yekkenyini kye yakola wasobola okubeera mu ffe oba baali mu ffe ne bagenda mu makubo gaabwe olwono ffe ababeera abasiru mu kiseera ekyo abantu bagenda bagamba o mwewa mwalangira okudda kwa yesu kristo nga yakyogeredda kuno kuyinza okubeera kukulangira kwa kusabayo yagamba emirundi emeka nti kino kyekiseera kyange ekisembayo tubadde tulanga ekyo emyaka mingi okudda kwa yesu kristo kuli kumpi era mutwale emyaka egiyise era mbabuulira olwono lumu abaali abakkiriza ne bafuuka abatakkiriza bali emirundi musanvu abi okusinga bwe baali si ekituuka bagenda bagamba eyabasuubiza okudda aliwa ne bagamba nate abatakkiriza tewali kye bamanyi ku ekyo naye abakkiriza bokka naye ffe tuli abo abalisobola okugumira okuvumibwa ekintu kimu kyemanyi newankubadde nga tuteeka okuyita mu biseera ebimu ebyokukemebwa n'ebyokulindirira mukama mukama agenda kukomawo nate agenda kujja nga bwe yatusuubiza tuukiriza nti mu butuufu tuliwo mu kiseera ekisembayo kyennyini omuntu omulala yaŋŋamba nti ebiseera bitono ebiyise nti akkiriza nti mukama yajja mu 1963 ng'asobola kunjoleka ebyokulabirako wano nawali nsobola okukakasa nti owooluganda Branham yagamba mu mwezi ogw'11 mwaka 1965 nindiridde okudda kwa yesu kristo abantu bangi abalaga ekyokulabirako nga nabbi nga tebakifunako mu kubikola kwa katonda ekyakibawaddwa katonda mwemuli obukalu bwe obw'amazu naye no wakyaliwo ebyawaniko ebirala bye ŋŋenda okusoma okusingira ddala kino okuva mu temuseewo ekigenda okusigala nga kiri ku mutima gwange naye ku mmeeme yange newankubadde nga kiwulirwa era nga kitwalibwa kubanga nakiwulira n'amatu gange oba nabuulirwa nti va wano golokoka osome temuseewo ekyokubiri nsula okuna era mumanyi ekigambo mumanyi ekiwanikiddwa omwo waliwo esira eriteereddwa okubuulira abantu ekigambo ekitayasangibwa wantu wonna mu bayibuli buli wantu kigamba tuteeka okubuulira abantu ekigambo muwulirize eki kigamba wano nkusikirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu agenda okusalira ensi omusango abalamu n'abafu era agenda okudda okufuga nga kabaka kobera abantu ekigambo Kino kyekisinga okusinga n'ekyetaago ekisobola okukolebwa. Waliwo obumanyirivu wano. Wano Pawulo yagamba mukwano gwe Timoseewo okulayira agambe nti sigala ng'oli mwesigwa. Toyuzibwa okudda ku mukono omugeda oba omusajja. Okiwulidde okuva mu kamwa kange mu butuufu. Nywera ku ekyo era okikuume. Nkusikiridde ekyo. Obanga omu ku ffe yali ateekwa okukozesa enkola eyo olwaleero, oli yandigambye, ani alina obuyinza okusikirira omuntu mu butuufu? Otaba ku kigambo ekimu, tegeera amakulu agatubiikulwa wano. Okusinga ddala, obukulu obw'ensonga. Nange ekibanja kiwandikiddwa nti tetulayiranga bwe bityo. Kino tekitegeeza kulayira. Naye butuufu, ekintu ekisinga okubeera eky'obumanyirivu ekisobola okubiikulwa wano. Okubiikula nga bwe kiri. Wulira ng'abantu ekigambo era demu kigamba wano. Waliwo ebintu ebirala ebikyali nga bikyali byawala mu bulamu bw'omuntu. Newankubadde oli ng'akoze kyona kyasobola. Bwe nawulidde eddoboozi eryo mu kiseera ekyo, Olugana Bali yali mu kisenge ekiddako era ku makya nnyo ekyali nga kiwedde ne ntunula ku ssaawa zaali eddakiika 5 ezibulako okuwera essaawa 11 ez'oku makya. Mukama yayogera ekyo emirundi ebiri kubanga nasooka n'embeera ng'atakitwala. Kubanga ennyumba yali enyogoze, naye sagala na kusituka. N'amira ag'amaanyi nga gagamba nti, golokoka osome ebbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri ensula y'okuna. Ekyo n'ekyali ekiseera kyange ekyasooka mu bulamu bwange, nti abantu baali bambuuza ne batuka omusango budde obwasooka. Era neŋŋaana okumanya era nga sikirowoozaako. Namanya nti kyali kiwandikiddamu okubiikulirwa. N'abagamba wano, Katonda yanziramu okuva mu kigambo kino kye twabadde twakasoma. Buuliranga abantu ekigambo. Ekigambo kiri wano okuva ku lupapula olulala okudda ku lulala. Ekiwatawandikiddwa mu kigambo kino tekisobola kubeera kimu ku ebyo kye mbabuulira wano, kigambo kya Katonda kye nsobola okubabuulira. Era nga nkyali ne Bayibuli yange bwe kyogera. Okubiikula kuno kwanzijira ne nkiteeka ku mmeeza entono. Enteeka ebigere byange byonna, naye agamba, nga bw'oyogedde nange nsobole okusoma kigambo kino. Tewali muntu agenda kubuulira bantu wakiwandikiddwa. Bwe kityo kye kimu kulangirira kwaffe. Katonda agenda kukola ekiteekeddwa okukola mu kiseera ekyo. Era mbabuulira, amazima gennyini malayika asobola okukka okuva mu ggulu ng'ayambaziddwa ebyambalo ebitukula ebiweweevu era n'engule ku mutwe gwe, era mu butuufu ng'ajjudde essanyu mu maaso ge, era yetooloddwa. Agamba Olugana Frank, mwami Frank, ndina okwebikulwa kw'ababi batuka omusanvu kusiza ku muntu ono. Ebiva gye ndi ogende gy'ovudde. Emboozi naye komawo. Lwaki? Kitiibwa kya Katonda si kyange, naye obukulu bw'ekigambo. Muteekwa okutegeera kimu nti mu kubiikulirwa 10 malayika akawansi alagibwa n'ekitabo nga kikamuddwa. Bwe nalaba ekitabo nga kibikiddwa nti mu kiseera ekyo tekikyaliko obubonero naye kungulu kwakyo era kuliko nzingo musanvu. Naye butuufu nga kuliko omumanyiso musanvu
nga maze okugibwako kuba kyagibwako ne kiguba mu mukono gyo awo n'ateeka ekigere kimu ku nsi n'ekirala ku nyanja awo woka nga kibaddewo mukama nga malayika w'endagaano oli kennyini
werden die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Das ist so spricht der Herr in seinem
Wort. Oluno, ebwatuka omusango. We byayogera amalobozi. Omukama yagamba mu kigambo kye. Nti ekigambo kye, we kitwe ekigamba. Era buli kintu ekikolebwa, kintu kya kukyamya kuva eri omulabe. Obusabusa ekigambo kya Katonda. Mutufu, nasoma ekyo kyokka, era nkisomye kuva mu kigambo. Kigamba, awo oyayogerera waggula eddoboozi lya bibatuka omusanvu n'ebiwulirwa. Awo kigamba, olwo ebibatuka omusanvu we byayogera, nali ŋŋenda okuwandiika ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba okuva mu ggulu. Nti mu butuufu towandiika, biteekeko akabonero akabonero ekibanga tekyawandiikibwa. Ŋŋenda soma ki kubikulula essula esooka musobole okutegeera nti ekyo kyokka ekiwandiikiddwa kye kisobola okubeera nga kinywezebwa era nga kirangirirwa. Kubikulula ensula esooka nyina okusatu wa mukisa asoma abantu ebigambo bino eby'obunnabbi era bamukisa abo abawulira ebyawandiikibwa bino ne babikwata, kubanga ekiseera kiri kumpi. Ebyo ebyawandiikibwa omu ekitawandiikibwa Katonda yakikuuma olw'obukulu bwe kennyini. Tekibeera kirala okulangirirwa kaffe. Ndowooza omukago waffe w'oluganda Branham eyali ateese essuubi ery'amaanyi nti Mukama wakyakola okubeera ekikulu okwegatta ku kino. Era nzikiriza nti Katonda agenda kukola ekintu eky'enjawulo. Mugole atwalibwe. Nkikkiriza n'omutima gwe gwonna era sisobola kukiyita si kya Bayibuli era tewali muntu kisobola okusangibwa ku mpapula etaano ezisembayo wekyogerwa obutereevu nga watali muntu amanyi okudda kwa Mukama. Tewali muntu alimanya ebyama by'obwatuka omusanvu. Mwena mwakisoma ekyo kyekiwandiikiddwa omu. Waliwo abantu abatasoma ekyo ekitagendera mu kutegeera kwabwe, naye kibeera n'ebigambo bibiri n'okusingawe. Ebigambo biri bibiri enjagala okusoma okuva mu Yeremiya. Mbadde nabyo mu ndowooza yange. Oluganda nanzijjusa kiwandiikiddwa wano mu Yeremiya ensolo y'omukaaga olunyi olw'ekumi n'omukaaga. Waati w'agamba Mukama, Mukama Katonda n'agamba abantu, mugambe abantu bange nti muyimire masanganzira ng'ekubo, mutunulire n'eri, mubuuze babalage awali ekkubo ery'edda n'awali ekkubo eddungi, mutambulire omwo lomufune emirembe. Waliwo ekkubo ery'obulokozi ne wabeerawo n'ekkubo ery'okuzikirira. Waliwo ekkubo ettono ne wabeerawo n'ekkubo eddene. Wabeerawo ekkubo erikulembera mu kuzikirira. Mu bugonvu tuteekwa okusanga ekkubo ettuufu. Tewali kintu kya mugaso okusinga okubeera n'ekkubo ettuufu olina okutuuka gy'ogenda. Omuntu bw'atandika okutambula olugendo era n'asalawo ogenda ku mabbali oba eranda, ateekwa okumanya ekkubo ettuufu. Yateekwa okutambuliramu. Aloza mbirogozobi ateko kumanya. Ngawa ateko kutani kumanya. Nti agenda kutuka jaraga. Mziju kilaburonji. Wenafuga. Kufa kulisadi. Kugende Roma. Kwe mnonyi kwa angwari buso kila dala. Kutufu nga mfuga obudebona. Era ne wakati. Onako. Ogendo gwari mungi. Na ina iti mokwe njigira mwecho. Nisobolo kumanya. Wente kwa okola ebintu okutambula agende. Msiti zirandi. Wena agende siti zirandi. Nateko kumanya kuhu. Abe Roma. Nti chimungi. Ndige ndo kubayo e Roma. Wana nga wachiri. Njagade okubala agecho mjomwe. Ngezako okubanga mba chino. Nti muyimirire mchisera. Echama sanganzira. Mutunurire. Kube ama kuba ageda. Wadja echigamu chimu. Mwetele, mwete geleze. Kubo chi etutuwala. Mungu waka 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 nda. Sima kubo manji. Chichigamba. Muyimirire masanganzira. Age kubo. Mutunurire mneri. Mubuze. Babalage awali obu kubo butono. Na awali ekuba edunji.
Anschließend lesen wir
ekuba
und dann wandelt auf ihn.
Autusoma.
Jesus ist nicht nur unser Heil.
Erutambla.
Er ist auch der Weg. Er ist auch die Wahrheit. Er ist auch das Leben. Er ist alles in allem.
Yekubo gemazima yebutabanga wavu ye yebyona mu byona yagamba
Yohanes 15
wemuba munwerera mu kigambo cyange mwakisomako Yohana 15 wemuba nga mubera mu kigambo cyange era kigambo cyange kibera mu mwe eye nsonga nga etabi
und die Frucht des Weinstocks hervorbringt.
Wera kumuzabibu. Ne gusobola okwanya mubala ebyomuzabibu. Wechityo. Nafe tuteeka okubeera mu Kristo. Tulimanya tutya nti tuli mu Kristo. Yena abeera mu kigambo kye abeera mu Kristo. Yena ava mu kigambo kye aba avudde mu Kristo.
Und das Wort war Gott.
Mukutandika waliwe kigambo. Ekigambo kimana ne Katonda. Ekigambo kiwa Katonda. Twaziwayo eri ekigambo kino. Wetusoma.
Gelesen wird sie von vielen, aber wird sie auch in der letzten Konsequenz bedacht oder
abantu bangi basoma.
So ausgeführt
auf Ajo kitwaliwa mukutwaliwa kwache okutufu. Era ne chikola mungeri ngeyo. Esura ya 22. Akenya yake 18. Kubanga mbagamba. Awuna abawulira ekigambo. Ekyo bunabyo gwe kitabo kino. Omuntu yena. Alibyongerako. Nikusoma. Ocho kutiba Korinso. Yena.
Etwas hinzufügen.
Aliongerako.
Was geschieht da?
Kubigambe byebo nabibu. Ebiri mu kitabo kino. Ekikolebwa kuyo. Akanyake 18. Ndabula buli muntu awulira ebigambo ebyobunnabyo obw'ekitabo kino. Oba ani oba ani. Okuva ku papa n'okutukira ddala ku muntu ayeyo olugudo. Oba njulira. Ndabula buli sekino mu awulira ebigambo ebyobunnabyo obw'ekitabo kino.
Of in the plague
oyo alibiongerako Katonda alimuongerako ebonerezo ewanikidwa mu kitabo kino tewali muntu yena ayongera ku bigambo ebyobunabyo gwe kitabo kino asobola okugabana ku mugabo ogwo kutwalibwa mu gulu ng'ekigambo kye tusoma olwo agenda mukubona abona oku kunene era ebonobono bigenda kuyika kuye. Sicho ekyo. Ebonobono biri fukibwa di. Mudemu. Oluvanyuma lw'okutwalibwa mu ggulu. Okwebaza. Oluvanyuma lw'okutwalibwa mu ggulu. Ebonobono biwandikiddwa mu kitabo kino. Bigenda kufukibwa.
era yenna aliongera ku bigambo by'obunabbi ebibonoobono ebyo biri muyiibwako. Kino kitegeeza tasobola era talibako abo abatwalibwa mu ggulu abakwakolibwa, alisigala ku nsi asobole okugenda mu kubonaabona okwo okunene. Ensonga eno ya bumalirivu era ekyo buli muntu ate amayigirize kubeera mukama ekigambo ky'obulanzi mutuufu. Bwentegeera ebintu bino era n'obuvunaanyizibwa obwankana awo omulimu bwe gutyo ogutandika mu nze, mu butuufu twatwala obuvunaanyizibwa awamu ne Katonda olw'emyoyo egyo Katonda gye yatusigira. Gano tetubuulira abantu amawulire malungi nti ntifekabakirizaatuyokuno ekigambo kibuulirwa abantu ng'ekiseera kituuka bonna basobole okujja okusoma kukkiriza okulaba mwesomere bennyini ekiwandikiddwa ku bigambo ebibonoobono n'obusungu n'emisango egifukiddwa ku nsi. Tusobola okwogera bingi nga bwe twagala n'obubaka etubanga tetusigala mu nsala ezaateekebwako Katonda ne twongera ku bantu gyako olwo emirimu gyaffe gyonna giba gyali gya bwerere. Awo ne tubeera nga tetwasigala mu kigambo, tuteekwa okukkiriza ekyo Katonda kye yagamba era kigamba ate alikendeeza ku bigambo eby'obunnabbi bw'ekitabo kino Katonda alimuggyako omugabo gwe ogw'oku muti ogw'obulamu n'ogw'omu kibuga ekitukuvu. Ebiwandikiddwa mu kitabo kino, ab'emikwano, okulaba okweyongerayo ku njuyi zombi kwogera eri abo abatagenda ewala n'abo abagenda ewala, okulabula kwogera eri buli muntu, abalala bakwongerako, abamu bagamba lindako katono samanya ekyo nakimanyi esimanyi sisobola kukiikiriza. Kikirize wakiriwekityo nga kigambo kya Katonda, kiikirize n'omutima gwo gwonna niwankubadde nga tokitegeera. Waliwo abantu abaagala okukkiriza nga bategedde, naye mu Katonda entegeka tefaanana nga gw'olaba. Awo wokka oba okkiriza Katonda, awo kisobola okubikulula olw'omwoyo awo wokka, si kintu nekisooka kutegeera olwo ne tukkiriza. Naye okusookera ddala tukkiriza ng'ebyawandiikwa ebyogera, olwono kisobole okutulagibwa Katonda kennyini katuddeyo ku kigambo kye okuva mu Yeremiya, muyimirire mu masanganzira era mutunule eno n'eri mubuuze obukubo amakubo ageeda. Katonda yayina amakubo mangi n'abantu be naye bannabbi be, waliwo amakubo mangi naye amakubo gonna gabatuusa wamu. Katonda yabeera n'abalanzi bangi abalanganga abanabbi bonna obunabbi bonna bwatukkirizibwa mu Yesu Kristo. Ng'ebyawandiikwa mu Bibulaniya emu, Katonda yayogera mu biseera eby'edda era ne mu ngeri nnyingi okuyita mu bannabbi naye mu nnaku ez'oluvannyuma yayogera mwana we, yatukkiriza omumwa emumwa egy'abanabbi abalanga. Olwono Katonda we yabalaga era n'abafufula ebituufu mu Kristo, awo ekigambo kifuuka omubiri ekibeera mu ffe. Ye kennyini alinga watugambye edda yekubo n'amazima n'obulamu, ye bwe bulokozi bwaffe era buli kintu kyaffe. Neeyongera okusoma naye ne bagamba nti tetugenda kutambulira omwo. Ekyo ky'ekintu ekisinga okutumalamu amaanyi ekikulu, Katonda abanga alaga okwagala kwe eri abantu be okuyita mu kigambo eky'obunnabbi era bulijjo nga kyogerwa era nga bulijjo kituufu. Katonda teyatumako nnabbi okuggyako nga alina ky'agenda okukola ku nsi ng'omuntu.
era yakozesanga abantu okulanganga ekigambo. Katonda yalina ne Nuwa ne Ibulayimu ne Musa. Katonda yalina abantu abaali balina okuyita abantu okudda mu butuufu, naye ne bagaana okuwulira ne bataagala kumukkiriza. Era kyeyongera wano, oluvannyuma lw'okuddibwamu okwo bennyini ne bagamba kyabwereetu tugenda kutambulira omwo. Nange mu butuufu awo Mukama n'abateekerawo abakumi n'abagamba nti muwulire, engombe enaafuuyibwa okubalabula. Ne bagamba nti tetugenda kuwuliriza. Sino si kigenyi nti Katonda ateekawo omulimu okwogera n'abantu, era obubaka bwe banga bukolebwa abantu eyo libeera nga kyabwerere. Pawulo awandiika mu Bakolinso 12 endeka bw'evuga ne muwulira, ani alyeteekateeka okugina utalo? Endeka bw'efuuwa ay'amawulire amalungi, era kigenda kuwulikika bulungi, era kigenda kugwa, era tugenda kuyimbira wamu oluyimba lwa Katonda muwulidde bulungi. Ewabeerawo omuntu ng'avuga akuba ebivuga, ateekwa okubikuba ng'oluyimba lutambula. Mujjukire owooluganda Branham eyagamba mu ngeri esinga obulungi, yalina okutwalibwa nti abasabi tebaali abakuba ebyuma, tebaali mumwoyo gwe yayimba. Kyeyategeeza kyali nti Katonda mu butuufu yatuukiriza ebintu byonna, naye ffe tuteekwa okuleetebwa mu kukkirizaganya ne Katonda. Bwe tutyo nti okukkiriza kwa Katonda n'ekigambo n'abantu kusangibwa mwoyo wa Katonda. Mu butuufu nkimanyi ku lwange nti nnyimba oluyimba lwange mu nsonga y'omwoyo, ng'okulangirira amawulire amalungi we gali, nnikkirizanga nti nnyimbira ddala ng'ebyuma ebivuga. Katonda asobola okumpa ekyo nneme okuva ku byuma ebikubibwa. Naye mutegeera obumanyivu bw'ensonga, mutegedde kyekitegeeza. Waabanga Katonda tatuma muntu awo abantu aba tebalina kyakwekwasa, awo buli muntu asobola okweyongerayo mu kkubo lye, era n'abanga teyeewulira okujja kugenda ku musango gw'enkomero. Katonda waba atumye abaweereza be era bannabbi. Olwono waba waliwo obuvunaanyizibwa obuteekeddwa okutuukibwako, era abawulira bawulira n'abatawulira bafune ebivaamu era ne babigumira. Waliwo ekigambo eky'enjawulo mu ngeri ng'eyo mu mawulire amalungi agaluka, agamba ensula y'omusanvu oba y'omunaana. Luka ensula y'omusanvu wekiri, Luka ensula y'omusanvu olunyiriri 29:30. Abantu bonna ne bamuwulira, abawooza ab'omusolo ne bamanya obutuufu bwa Katonda. Yokaana n'ababatiza. We mbanga mbabuuziza Katonda we yagamba mu ndagaano enkadde nti Yokaana alibatiza, mwandibadde n'obugumu obw'amaanyi, naye saagala mukole ekyo kati, kubanga saagala kubeera na muntu gw'ensoomooza, naye njagala okumuyamba ave mu kusoomooza kw'alimu. Ekintu ekikulu kyali nti Katonda yatuma omuntu n'obubaka, era wano obubaka bwali butuukiridde. Yenna eyamuwulira yawulira Katonda, kubanga eddoboozi eryali lyogera mu ddungu, muteeketeeke ekkubo lya Mukama, mulongoose oluguudo lwa Mukama. Era nkigambye nkigitegerako kimala, nkyogedde okuva olwaliro kuba kuntu omutima gwange, omusajja wa Katonda tagenda kwetekerawo kkubo lye kenyini. Omuntu wa Katonda agenda okukolera Mukama wamu n'abantu ba Katonda. Olwoni Katonda n'abantu ba Katonda basobole okusisinkanizi, basobole okubeera awamu na buli ssekinoomu. Yokaana teyasanga eddiini
teyatekawo dini naye yategekera mukama olukubo ekitiibwa kye kisobola okulagibwa abantu be owooluganda bulaamu teyateekawo kkubo lya ddiini ebiseera ebiyisa ebitono waliwo amakanisa amanene mabuulizi mawulire amalungi obukadde n'obukadde bw'abantu mwe bali abamu bakkiriza mu ngeri ya katonda obuli mu kutambula okwa pentekoti amawulire amalungi omubujjuvu abamu bakkirikiza mu busatu abalala bayagala bulaamu agende gye bali kubanga obuweereza bwe bwali busisa abantu 10,000 olw'ekyo katonda kye yali akoze ekikunsu kire kirala kyali kyagala agende gye bali omusajja wa katonda ono munda mule n'atambuzibwa n'addibwamu okuva eri katonda n'alaba mukubikulirwa omuti omulala omuti omulala mu nga mutuufu omuti omulala nga guli ku mukono omugema yonna nga bijjudde ebibala n'alaba mukubikulirwa nga emiti ebiri gyombi bwe gyakyama si lwa muti gumu abitengesa mu maanyi n'agamba mubutuufu mpulidde ebibala nga bingwako mukama n'amugamba tobeera na luda lw'otwala nakutuma eri abantu bange abateekwa okusangibwa buli wantu ebiseera ebimu abooluganda bagambye nti waabakatuliki kubanga abuulira abantu amawulire n'abakatuliki kituufu mu kituufu nabuulira era nalangirira lumu mu balooma abakatuliki olwasande mu enkya e Wisburg mu ggwanga lya south africa ekyo kituufu era kya mazima era sisobola kukyegaana naye ekyo tekinfuula mukatuliki bwe mbanga n'abuulira abantu amawulire amalungi mu sinagoga mba siri mu yudaaya eŋŋenda ne mbuulira mba siri mu esodokisi mu butuufu n'abuulira nenangirira ekisiba kya katonda kubanga empewo enfuuwa mu nnyindo zange waliwo ekintu ekyaliwo awo nenfuna ekintu ekitali kya bulijjo mu nze era tewali kimu ku ekyo ekintu ekintabula okutuusa mu biseera byonna naakiriza ekigambo kimu okukula mu bulamu bwange o mukama kambuulira abantu ekigambo kyonnaku olwaleero mu kifo kino era mu butuufu ŋŋenda kubagamba ki era obanga osobole okubeera eddakiikaana oteekwa okulanga okuteesa konaku wa katonda mu ddakiika ezo 40 mu kisa kyennyini mu nsonyiwa okwogera katonda ateekwa okukwatirwa ekisa ayi katonda yankwatirwa ekisa we nali maze okubuulira abantu amawulire amalungi era nga nkyayimiridde ne mpaayo ekituti amangu ddala ne mpulira enzigi oyo kabona eyali ankyaziza yali avudde awo ne manya nti waliwo obuzibu awaliwo byawulidde ebimala kiki kye mbagamba kyafuuka ekintu ekyenjawulo katonda yanzizaamu amaanyi bupya era n'anyweza era nensobola okuwaayo era neŋamanyi katonda yayogedde naamwe okuyita mu kigambo kye era nga mwagala okufuna obumanyi bwa mukama era nemumuukiriza ng'omulokozi waamwe abantu bangi ne basitula emikono gyabwe era nenkola ekintu kyensikolangako obanga muli bamalirivu mu kwagala kwammwe okuwaayo obulamu bwammwe eri mukama muyimirire nsobola okufumiitiriza abantu bwe bayimirira mu maaso ga buli muntu nga buli muntu nga abatunuulidde yali ekkanisa ennene mu kibuga kyonna nensaba okusonyiibwa eyaabo nensaba nti abo bonna abaayagala okulabirirwa okuva olwaleero ne bayimusa emikono gyabwe ne basobola okumpa endagiriro zaabwe mu butuufu abantu 65 bampa endagiriro zaabwe olwo nsobole okubalabiriranga n'emmere ey'omwoyo. Bwe kyali kiwedde, kabona n'ajja mu butuufu ng'akyusiza endabika, ng'alina endagiro mu mukono gwe, n'agamba nti, "Nange ogenda kunsindikirako ebitabo." Mulaba nno kye kitegeeza mu byonna, tekiri kunenya balala, naye kiri kukulanganga amawudde amalungi gye bali. Si kugenda nabo, naye okukola ekyo Katonda kye yatusuubiza. Ng'agamba nti, "Mukama, agula enzigi ekyokulabira ku kimu olugenda strike okuva ekalagandi n'akakasa kino nemu okubeera n'abingi byenjogera mu lukuŋŋaana. Simanyi oba mwaliyo mu kikunsi ky'ababaptisi, naye emmotoka nabuulira oyo akyusa ebintu byonna mu bujjuvu mubulamba bwa Katonda n'okubatizibwa. Mu butuufu n'emuwa obuvunaanyizibwa mu maaso ga Katonda okubuulira taata we amuzaalira omukazi eyali omulangirizi mu kiseera ekyo, n'emugamba okuvulwayo okweyongerayo nti omusaayi gwo teguli mu mukono gwange. Ye n'agamba nti ategedde. Bulijjo tosobola kubuulira bantu kintu lunaku lumu mu lukuŋŋaana olumu. Tosobola kudda mulundi gwa kuli okubabuulira ebintu byonna. Buli kkubo Katonda n'akukulembera n'akuluŋŋamya, wekiro kigenda okukolebwa. Be tulina omulimu gumu mu butuufu okutunuulira ebyetu twetulodde singa mu kaluuti, naye okutunuulira amakuba amakadde agagaalingawo, olwo nno tusobole okusanga ekkubo lya Katonda. Ekkubo ery'obulokozi okusobola okutambulira mu kkubo eryo, tewali muntu agenda okugamba nti nedda. Buli muntu ateekwa okugamba nti yii okuva mutima, "Yoyo Mukama, njagala okutambulira mu kkubo olyo naawe." Naye mu butuufu nga tulaba, Katonda yateekawo abakuumi okusobola okufuuwa endeka. Mu kiseera ekyo tebaayagala kuwuliriza. Kyova kigamba mu nnyolo 18 Yeremiya 6:18 "Kale mmwe amawanga muwulire, mmwe ekkuŋŋaaniro lyonna, si bantu bokka, naye abantu bonna, mwekuume abo ekigenda okubatuukako baani abaagambye nti twagala kuwulira." Awo Mukama Katonda n'agamba nti, "Muwulire mmwe amawanga, abantu abeekuŋŋaanyizza, mutegeere ekigenda okutuuka ku bantu bange. Iwe ensi, wulira, ngenda kuleeta akabi ku bantu bano." Olwo olw'entegeka zaabwe ez'olugezigezi ne bayiiya. Wano nno ekuŋŋaana lirabika omulundi ogusooka, era kirabika n'okuva ensula 12 Mukama we yayita okuva e Misiri okutwalira ddala kitegeeza olukuŋŋaana lw'abantu abaayi okuŋŋaanyiza awamu. Ekikunsi ekyabakkiriza wano kyogerwako mu bumanyirivu bwonna ekigenda okutuukawo. Kino kya mugaso ki era kirubirwa ki? Bagenda kufuna empeera ey'olugezigezi lwabwe. Bye baayiiya obuyiiya kubanga baagaana okuwulira bye mbagamba era ne bagaana okugondera amateeka gange. Kirungi ki ekikuleetera gwa omwana wa Katonda? Kirungi ki ekyandindeetedde nze oba abalala? We tubeera nga tetukuuma kigambo kya Katonda, we tubeera nga tetutwala mateeka ye kennyini ge yatuwa ogateeka ku mitima zaffe era ne tukola nga we gagamba. Ng'ekigambo ekisembayo ku ssomo lino, katusome ekiwandiiko okuva mu Ezeekyeri 33 okutulaga nti Katonda mu butuufu yateekawo abakuumi. Omuntu yenna asoma Ezeekyeri 33 mu bwegendereza agenda kwetegereza nti wabanga oyo eyali ateeka okufuuwa eŋŋombe yakola ekyo n'alabula abantu ne bagaana okuwulira, era omulabe n'abatuwala mu kaseera kennyini era abatakyanyizibwa. Naye singa teyafuuwa ŋŋombe, omulabe n'ajja n'ata buli muntu, olwo nno yandibadde anenyezebwa olw'ekyo ng'omukuumi.
Ino kisobola okusangibwa mu Ezekyeri 33 okanyaka soka okutuukira ddala ku komukaaga. Akanyaka omukaaga gagamba, omukuumi walaba olutalo nga lujja n'atafuuwa ng'ombe okulabula abantu, olutalo ne lujja omulala omuntu n'afiira mu bibi bye. Olwo omusango gw'okufa kwe niguteeka ku mukumi oyo. Nsibula ab'emikwano, kino nkiddamu nate lwetweyongera okujja kwa Mukama era weneyongera okufuna obuzito obw'obuvunaanyizibwa bwange mu maaso ga Katonda era ne mu bantu be. Tuteekwa okufuuwa eŋŋombe, tuteekwa okulabula abantu oba bakuwulira oba tebakuwulira, basobole okumanya nti mu mulembe guno ogw'obunnaabi, obunnaabi bwa Bayibuli bungi obulikutuukirira, Katonda yateekawo ekigambo kye eky'obunnaabi ku bikondo by'ettaali. Kanyako omusanvu, kale ggwe omuntu wa Katonda nkufuula omukuumi mu ggwanga lya Isirayiri, buli wonaawuliranga okulabula okuva gye ndi ogenda kubeeranga ogenda kubatuusangako abalanzi abawanga ebirowoozo okusookera babifuna okuva eri Katonda. Mu ngeri endala, bwe mbanga nkulagidde ogende oyogere era oyogere, kola era okole. Ekiragiro kya Katonda kikuweddwa wano kiri kimalirizibwa mu kanyi lyake 13, ne bwe nsuubiza omuntu omulungi nti alibeera mulamu naye sigulira ku bulungi bwe obw'edda. Wuliriza kino mu kwegendereza, ne yeesigulira ku bulungi bwe obw'edda n'atoola atandika okukola ebibi, ebirungi bye yakola tebigenda kujjukirwa, era alifiira mu bibi bye ebyo bye yakola. Wano tulaba nti newankubadde nga abatuukirivu bateekwa okugumiikiriza ne basigala nga beesiga okutuusa ku nkomerero, si ku ntandikwa oba wakati w'olugendo, naye ku nkomerero yeyambazibwa engule. Onyolwe 15. Olwono kansome olwe 14. Wendabula omuntu omubi nti agenda kufa, naye n'akyuka n'aleka okukola ebibi n'akola ebituufu ebigwanidde ng'agendera ku mateeka, ng'addiza bwe yeewolako omusingo, n'addiza omuntu ebintu byamunyagako n'agendera ku mateeka agawa obulamu, era nga talina kibi kyakola talifa alibeera mulamu. Kyali ki? Watubuulirwa ebintu eby'emirundi ebiri. Okusookera ddala okukkiriza aye nga kikwata ku butuukirivu, olwono omulala ng'aseerera ng'ava ng'atandika okwetwala mu butuukirivu obubwe ku bubwe, ne yeerabira obuva eri Katonda era ne yeerabira nti twafuuka obutuukirivu kuyita mu musayi ogw'endiga. Olwoni oyo aseerera nga yeeraba obutuukirivu bwe n'obulungi bwe bwennyini, amangu ddala aba avudde ku kituufu. Naye oyo kennyini akyali nga yeetwala ng'omunoni, atwala yeetwala ng'omubi, Katonda n'amugamba nti ogenda kufiira mu bibi byo. Ne yeenenya n'akyuka n'addayo eri Mukama n'atambulira mu mateeka ge era n'akomawo ge yali yeewozeeko n'amuddiza kye yali amunyaze. Munzikirize, okukyusibwa okutuufu kwe kuvaamu ebintu eby'okuddiza. Tewali kukyuka kutuufu omuntu kwatakulembera mu wa Katonda era n'alagibwa kino na kiri, nga kiteekwa okubeera ekituufu mu bulamu bwe.
wano ne wali ateeka okuzaayo kye yayanyaze, wano ne wali ateeka okusaba ekisonyiwo. Waliwo bingi ebiteekwa okufuuka ebituufu, si kudduka wano ne wali ku lulwo, naye ku lw'Omwoyo wa Katonda mu butuufu ng'akulaga ekintu. Kino nno kye twagala okumaliriza nakyo. Katonda atuwe ekigambo kye okutufuula abantu abalungi. Nzikiriza kino kye kigamba mu Zabuli 1:7-12. Era akatuma ekigambo kye n'olwaleero si ku lwaffe okubaganya ebirowoozo kw'ekyo, naye okutufuula abantu abalungi. Ekigambo kye ddagala erituwonya. Ekigambo kye akituma kutufuula abalamu. Atuma abaweereza be ebiseera byonna, abo abakuumi ku bisenge bya Sayuuni. Nti mu butuufu ekiteeka okuweebwayo ng'ekyokulabula kisobola okuweebwayo. Olwo nno eŋŋombe esobole okufuuyibwa obulungi, bonna abawulira baleme okugala amatu gaabwe, naye basobole okujja okuweerezanga Mukama. Era nate ogeregera kuteekebwamu okuva mu byawandiikibwa bino byonna bye tusomye olwaleero, nti mu butuufu tuleme okuyuuzibwa eno n'eri olwa buli njigiriza, olwa buli mpewo y'enjigiriza olw'okwolesa okw'abantu, naye mu butuufu tusobole okuteekebwa ewala era tuzimbibwe ku musingi ogwo omutukuvu ogusinga obunene mu kukkiriza okwatuweebwa omulundi ogumu, okwaweebwa abatuukirivu. Olwo nno Katonda agenda kutusiima era tugenda kutambula mu makubo ag'obulokozi. Olwo nno tewagenda kubeerawo kuzikirira okulekebwa emabega mu lugendo lwaffe era ne makubo gaffe. Tewali bubi, tewali kufuba, tewali kwawukana. Olwo nno abalina emirembe gya Katonda basobole okugitwala wonna gye baalaga. Abo Katonda be yayamba nabo basobole okuyamba abalala n'obuyambi bwa Katonda. Era Mukama wabanga yayogera naffe kuyita mu kigambo kye, era asobole okukola erya ekyo eri abangi. Bwe tubeera nga tukyalimu amakubo gaffe, kiki ekibeera ekirungi? Mukama agamba, ndibakulembera mu mirembe. Katonda ye Katonda w'emirembe. Era ffe tusobola okubeera abantu abaleeta emirembe we kibeera ng'ekigambo kya Katonda kireeta obwegugungo. Olwo nno kuba kwawukana okutukuvu era okusaanidde. Omwoyo wa Katonda wabanga aleese okwegugunga era nekubeerawo mu kiseera kya wiikiriifu Uluza Calvin okuva mu biseera ebyo. Mu kiseera kya Wesley mu biseera byonna obwegugungu bwajja mu nsi y'enzikiriza ey'ekinnaddiini. Buli kintu kyayuuzibwa okulaba ekibanga kyakiteekeddwawo ku musingi ogw'ejjinja. Kwali okuyugumizibwa okwetaagisa n'okwegugunga kwetaagisa. Oluvannyuma lw'ekyo abo abaakiriza ekigambo ky'ekiseera baakulemberwa mu kuwumulira Katonda. Wakyaliwo ekiwumulo eri abantu ba Katonda, naye awoka ekiteekebwawo ayingira n'alagirwa abantu okuyita mu kigambo. Era Mukama akyayogera n'olwaleero, mujje gye ndi mwe abazikoonya abazitoogereddwa, nange ŋŋenda kubaga ekiwumulo eri emitima gyammwe. Okuwumulira mu Katonda era mbagamba yenna eyafuna okubikulira kwa Yesu Kristo, oyo ekigambo kya Katonda ekyakyusibwa n'omwoyo agenda kusanga ekiwumulo mu Katonda. Tatya watakiza kino aki abamu kye bagamba tagenda kutwalibwa mu ggulu. Mbabuuza, ani gwe tuteeka okukkiriza? Tukkirize Oluganda Franka, tukkirize Oluganda Branham, Oluganda Nori? Luteeka okukkiriza Katonda waffe? Luteeka okukkiriza ebyawandiikibwa kye bigamba? Katonda bw'atuma abantu n'akubeerawo abantu ekigambo, oba atumiddwa Katonda yabuulira abantu, sooka okwogera nti okwebaaza kubeeri Mukama. Olwo akola enkomerero n'afaananya ng'amatandika gaali era n'aleeta n'okubiikulirwa kwe Yesu era n'ekigambo kya Katonda okujja mu bakkiriza. Butuufu, kubanga tuli mu kiseera, tuli mu kitundu ekisembayo eky'ekigambo eky'ensi, mu kitundu ekisembayo eky'enkomerero era ekigambo eky'obunnabbi kitoka okwogerwa. Era kituukirira, tetuteekwa kwongerako kintu kyonna oba okujjako. Ekigambo kyonna kigambo kya Katonda. Tuteekwa okukiikiriza kyonna mu bujjuvu bwakyo n'emyoyo gyaffe n'emibiri gyaffe. Ekigambo ekirala ng'amaliriza. Oluganda wa NASA agambye, mbuulira abantu amawulire amalungi mu biseera, era kiriwe kityo. Ebiseera biyise. Mutuufu, si kye kigendwa kyange. Ngenda kubabuulira ekigambo kimu. Unaku ng'okujja kwa Yesu Kristo kusooka bangi ne bagambye, tulina essinzizo wano, tulina senagoga zaffe, tulina bakabona abakulu, tulina abawandiisi, n'abafalisaayo n'abasulukaayo. Onaani ono musajja ki ono ayambala amaliba? Si muntu asaanidde. Talina nasibiro, muntu wa mu nsiko. Aina empu ez'omusebisolo naye musajja yatumibwa Katonda. Abamukkiriza bamukkiriza Katonda, abaagondera ensi bakkiriza ensi. Era mumanyi mu kutandika okulangira okw'omugole, Yokaana yagamba oyo alibeera mugole n'oyo abayiza, oyo abayiza ayimiridde awo ng'awulira okukaaba okw'essanyu nti eryo ly'essanyu lyange. Abasajja ba Katonda abatuufu bategeka omugole okwegatta n'oyo abayiza. Kino Yokaana Omubatiza we yagamba, nga bwe tusomye mu Luuka 7 nti bonna abaali nga tebabatiziddwa n'okubatizibwa kwa Yokaana baagaana okuteesa kwa Katonda mu bo bennyini. Omuntu yabuuza Katonda, yakola obulokozi bwange okwesiga ku musajja ono omu ate nga waliwo bangi, n'agenda n'ayimusa omuntu omu, nze n'agaana okugonda kyeyakola. Kibuuzo, wano we wali ekyama tekyali ku muntu ayambala amaliba, kyali ekibya. Waali bubaka bwa Katonda bwe yali ayagala obwayolesebwa mu kamwa akatukuvu. Olw'endagaano empya yali alina okutandika, olutindo lwali lina okuzimbibwa, ebyawandiikwa byali birina okutuukirira mu maaso gaabwe nga balaba. Abawandiisi ne bakabona tebaakiraba. Yokaana yali mulanzi era ekigambo kijira balanzi, era kyagira eri oyo aleeta obubaka obwa Katonda olw'okwetegekera okujja kwa Masiya. Kanuno ebyetaago mu nsonga ng'eyo tetwogera wano nakamwa oba Musa oba Pawulo oba Eriya oba Yokaana oba Luganda Branham, mu ngeri ng'eyo twogera butereevu ne Katonda. Ebiseera ebimu ekintu eky'enjawulo kibeerawo mu ntegeka y'obulokozi. Atuma abaweereza be, era tuteekwa okuwuliriza ne tumugondera, era Katonda asobole okutwakatula ekisa. Amiina.